Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 9 από την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 177. Θα διαβάσουμε τα πρώτα 22 εδάφια, τους πρώτους 22 στίχους, Πράξεις, κεφάλαιο 9, 1 έως 22. Στο μεταξύ, ο Σαύλος συνέχισε να έχει απειλητικές και φωνικές διαθέσεις για τους μαθητές του Κυρίου. Πήγε μάλιστα στον αρχιερέα και του ζήτησε συστατικές επιστολές για τις συναγωγές στη Δαμασκό. Ήθελε να φέρει δεμένο στην Ιερουσαλήμ όποιους θα βρίσκε εκεί να ακολουθούν την οδό του Κυρίου, άνδρες και γυναίκες. Καθώς πήγαινε και πλησίαζε στη Δαμασκό, ξαφνικά τον φώτισε μια αστραπή από τον ουρανό. Αυτός έπεσε στη γη και άκουσε μια φωνή να του λέει «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις?» «Ποιος είσαι, Κύριε?» ρώτησε. Και ο Κύριος του απάντησε «Εγώ είμαι ο Ιησούς που εσύ τον καταδιώκεις. Σήκω όμως και μπες στην πόλη, εκεί θα σου πούνε τι πρέπει να κάνεις». Οι άντρες που συνόδευαν τον Σαύλο έμειναν με ανοιχτό το στόμα, γιατί άκουγαν τη φωνή, δεν έβλεπαν όμως κανένα. Αυτό σηκώθηκε πάνω και ενώ τα μάτια του ήταν ανοιχτά, δεν έβλεπε τίποτα. Οι συνοδοί του τότε τον έπιασαν από το χέρι και τον οδήγησαν στη Δαμασκό. Τρεις μέρες ήταν τυφλός. Στο διάστημα αυτό ούτε έφαγε, ούτε ήπιε. Εκεί στη Δαμασκό ζούσε ένας μαθητής που τον έλεγαν Ανανία. Σε αυτόν φανερώθηκε σε όραμα ο Κύριος και του είπε «Ανανία». Εκείνος απάντησε «Ορίστε, Κύριε». «Σήκω», του λέει ο Κύριος, και πήγαινε στην οδό που λέγεται Ευθεία. Εκεί στο σπίτι του Ιούδα ζήτησε κάποιον από την Ταρσό που λέγεται Σαύλος. «Αυτή τη στιγμή προσεύχεται». Κι είδε σε όραμα κάποιον που λέγεται Ανανίας να μπαίνει και να κουμπάει πάνω του το χέρι του για να ξαναβρει το φως του. Ο Ανανίας απάντησε «Κύριε, έχω ακούσει από πολλούς πόσα δεινά έχει προκαλέσει αυτός ο άνθρωπος τους πιστούς σου στην Ιερουσαλήμ. Και εδώ που ήρθε, έχει εξουσιοδότηση από τους αρχιερείς να συλλάβει όλους όσοι ομολογούν το όνομά σου. Πήγαινε», του λέει ο Κύριος, «γιατί αυτόν εγώ τον διάλεξα για να τον χρησιμοποιήσω ως όργανο που θα με κάνει γνωστό στα έθνη και στους άρχοντές τους και στον Ισραηλίτικο λαό. Και εγώ θα του δείξω πόσα θα πρέπει να πάθει για χάρη του ονόματός μου». Τότε ο Ανανίας έφυγε και πήγε σε εκείνο το σπίτι. Ακούμπησε τα χέρια του πάνω στο Σαούλ και του είπε «Σαούλ, αδερφέ, ο Κύριος ο Ιησούς, αυτό που σου φανερώθηκε στο δρόμο, καθώς ερχόσουν, με έστειλε για να ξαναβρεις το φως σου και να γεμίσεις με Άγιο Πνεύμα». Αμέσως τότε έπεσαν από τα μάτια του κάτι σαν λέπια και ξαναβρήκε το φως του. Σηκώθηκε, βαπτίστηκε και κατόπιν έφαγε και συνήλθε. Ο Σαύλος έμεινε μερικές μέρες με τους μαθητές που ήταν στη Δαμασκό. Από την πρώτη στιγμή κήρυτε στις συναγωγές ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Όλοι όσοι τον άκουγαν έμειναν κατάπληκτοι και έλεγαν «Μα αυτός δεν είναι εκείνος που καταδίωξε στην Ιερουσαλήμ αυτούς που πιστεύουν στον Ιησού και εδώ γι' αυτό δεν έχει έρθει για να τους πάει δεμένους στους αρχιερείς». Ο Σαύλος όμως ενισχυόταν όλο και περισσότερο και δημιουργούσε σύγχυση στους Ιουδαίους που κατοικούσαν στη Δαμασκό, αποδεικνύοντάς τους ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Η επόμενη μέρα μιας πραγματικής, μιας γνήσιας, όσο και δραματικής επιστροφής του Αποστόλου Παύλου. Αυτή η επόμενη μέρα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις. Η μία την ακούσαμε στο ανάγνωσμά μας, η άλλη είναι σε παράλληλη αφήγηση στο 22ο κεφάλαιο του Βιβλίου των Πράξεων και στη μέση το μεγάλο κλειδί που θα το πούμε αρκετές φορές στην πορεία αυτού του μηνύματος. Μέσα από αυτή τη θαυμαστή εμπειρία, ο Απόστολος Παύλος, αμφιβάλλω αν ήξερε πόσο σημαντικές ήταν οι δύο ερωτήσεις που έκανε στον Κύριό μας στο σταυροδρόμι της Δαμασκού. Η πρώτη ερώτηση, ποιος είσαι, Κύριε? «Ποιος είσαι, Κύριε?» Αυτό το ερώτημα, αδελφοί, είναι ερώτημα ζωής. Αυτό το ερώτημα δεν θα τελειώσει ποτέ. Και στην ατέλειωτη αιωνιότητα θα γνωρίζουμε και θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε τον Κύριο για να αυξάνει ο θαυμασμός μας, για να αυξάνει η δοξολογία μας. Θυμηθείτε την όραση του προφήτη Ισαΐα στο 6ο κεφάλαιο, αυτά τα εξαπτέρυγα σεραφείμ χιλιάδες χρόνια τώρα. Ακατάπαυστα θαυμάζουν με δέος, καθώς το Πνεύμα το Άγιο του Θεού τους αποκαλύπτει μέσα από αυτό το απίστευτο, απερίγραφτο πνευματικό πρίσμα της ομορφιάς, της μεγαλειότητας του Θεού. Ακτίνες ομορφιάς, δόξας, μεγαλείου, δέους του Τριαδικού Θεού. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Ποιος είσαι, Κύριε? Και όπως σας έλεγα παλιότερα, με θλίψη διαπιστώνω σε πάρα πολλές ζωές, σε όλη την πατρίδα μας και όχι μόνο, κάπου μέσα μας εξαντλήσαμε, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, γιατί δόξα στον Θεό δεν εξαντλείται, τον ανεξάντλητο. Έπαψε να μας γοητεύει, έπαψε να μας συναρπάζει, έπαψε να αποτελεί κίνητρο ζωής το πρόσωπό Του. Κάθε φορά που αλλάζει ο χρόνος και έρχεται μια καινούρια χρονιά, χρόνια τώρα με τη χάρη του Θεού βγαίνω σε προσευχή και λέω στο Θεό, σε ευχαριστώ, γιατί εάν με αφήσεις και ζήσω ένα ακόμα χρόνο, τότε με τη χάρη Σου θα μου φανερώσεις καινούργιες πτυχές του εαυτού Σου, καινούργιες χάρες, καινούργιες δόξες, καινούργιες χαρές, καινούργιες ευλογίες, καινούργιες ευκαιρίες για υπηρεσία. Και αυτή η προσμονή, αυτή η λαχτάρα αποτελεί κίνητρο ζωής. Το πρόσωπό Του είναι κίνητρο ζωής. Στον ευλογημένο Μεσσιανικό 45ο Ψαλμό εξεχήθη χάρις στα χείλη Σου. Είσαι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων. Γι' αυτό λέει οι νεάνιδες, είναι ένας όμορφος τύπος της Εκκλησίας του Χριστού που πρέπει να είναι φρέσκια πνευματικά. Σε αγαπούν. Σε αγαπούν. Μ' αρέσει πολύ μια φράση που χρησιμοποιεί ο Δαβίδ για τον Θεό. Τον Θεό λέει, για ακούστε τι, θα την πω δύο φορές, την εφροσύνη της αγαλιάσεώς μου. Πολύ μεγάλο σχήμα. Ο Θεός είναι η εφροσύνη, αυτός που με γεμίζει χαρά, της αγαλίασής μου. Χορτασμός εφροσύνης το πρόσωπό σου. Τερπνότητες διαπαντός στα δεξιά σου. Ποιος είσαι, Κύριε? Αδελφοί, στο βαθμό που το Άγιο Πνεύμα μας αποκαλύπτει, ποιος είναι ο Τριαδικός Θεός, φεύγουν τα άγχη, οι φόβοι. Εξεζήτησα τον Κύριο, με άκουσε. Αποτέλεσμα, από όλους τους φόβους μου με ελευθέρωσε. Και όλοι έχουμε φόβους. Ο μεγάλος Απόστολος έλεγε, έξω μάχες, έσωθεν μέσα φόβοι. Το κλειδί, εξεζήτησα τον Κύριο. Ποιος είσαι, Κύριε? Δεν εξαντλείται. Δοξασμένο το όνομά Του. Και έχουμε να μάθουμε, μέχρι να κλείσει η αυλαία της παροικίας μας εδώ κάτω, πάρα πολλά πράγματα. Όχι τόσο για Αυτόν, όσο Αυτόν τον ίδιο. Η δεύτερη ερώτηση καταλυτική, Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Ποιος είσαι, Κύριε, εφόρου ζωής, και επίσης εφόρου ζωής μέχρι την τελευταία μας πνοή, Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Μακάρι η Εκκλησία και η ηγεσία κάθε τοπικής εκκλησίας να είναι στα γόνατα για αυτή τη δεύτερη ερώτηση μετά την πρώτη. Κύριε, τι θέλεις? Εσύ τι θέλεις να κάνω? Όχι ο ζήλος μου τι με οδηγεί να κάνω. Όχι το δυνατό μυαλό μου τι με οδηγεί να κάνω. Όχι οι τίτλοι σπουδών τι με οδηγούν να κάνω. Αλλά εσύ τι θέλεις να κάνω. Έτσι ώστε το πάθος, ο πόθος, η λαχτάρα, ο ζήλος να διοχετεύονται όπως Εκείνος θέλει. Όπως Εκείνος θέλει. Και εδώ η ταπείνωση και πάμε στην τρίτη διάσταση και θα πιενεργόμαστε στις τρεις διαστάσεις. Στο εδάφιο 11 λέει ο Κύριος στον Ανανία που φυσικά αναρωτιέται, του λέει μεταξύ άλλων αυτός ο Παύλος, προσέξτε, τώρα να ιδού, ακούστε το, αφήστε τους εντυπωσιακά ντυμένους αδελφούς και παρακολουθούσε το μήνυμα, αδελφοί. Μετά τους βλέπετε. Εντάξει. Ιδού, τι κάνει, προσεύχεται. Τι κάνει ο Παύλος, προσεύχεται. Ποιος είσαι, Κύριε? Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Αυτά τα δυο, δεν μπορείς να φτάσεις αυτές τις δύο διαστάσεις. Χωρίς τη φρασούλα ιδού, προσεύχεται. Τώρα προσεύχεται. Ένα λεπτό. Δεν προσευχόταν όταν κυνηγούσε την Εκκλησία. Φυσικά είχε ζωή προσευχής. Στον Γεχβάχ ή Γιαχβέ, ανάλογα πώς βάζεις τα φωνήματα στο εβραϊκό αλφάβητο που είναι μόνο σύμφωνα, φυσικά προσευχόταν στον Θεό της Παλιάς Διαθήκης. Αλλά τώρα προσεύχεται τελείως διαφορετικά. Τώρα έχει καταλάβει ότι αυτός ο Γιαχβέ, ο Γεχβάχ, σαρκώθηκε. Ο λόγος σάρξε γένετο. Είναι εντυπωσιακό, αδελφοί. Μας λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής ότι ο Θεός διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του αχρόνος προαιωνίως μέγα μυστήριο, γεννημένος από τον Πατέρα, άσαρκος Θεός Λόγος, έκανε τους αιώνες, έκανε τα πάντα, είτε ορατά είτε αόρατα, είτε αρχές ή κυριότητες, είτε θρόνοι είτε εξουσίες, πάντα δι' αυτού έγιναν. Αυτό το πρόσωπο αποφασίζει να προσλάβει την ανθρώπινη φύση. Διού λέει έκαμε και τους αιώνες. Και ο Απόστολος Παύλος καταλαβαίνει το μεγαλείο. Και τώρα η ζωή της προσευχής του αποκτά καινούργιες διαστάσεις. Πρωτόγνωρες διαστάσεις. Ιδού, τώρα αυτός προσεύχεται. Ποιος είσαι, Κύριε? Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Και για μας που μεγαλώνουμε και βλέπω αρκετούς με άσπρα μαλλιά από εδώ, ακούστε κάτι, αδελφοί, από πνευματικής πλευράς τουλάχιστον, τα καλύτερα δεν είναι αυτά που ζήσαμε πίσω, τα καλύτερα είναι αυτά που είναι μπροστά. Δύο παραδείγματα, ένας άντρας, μια γυναίκα. Ένας γέροντας, ο πρεσβύτης Σιμεών. Τα καλύτερα ήταν μπροστά του στον πρεσβύτη Σιμεών. Δεν ήταν πίσω. Έφτασε στο προνόμιο να πάρει στα χέρια του τον σαρκωμένο θεολόγο. Και μια γυναίκα η οποία παντρεύτηκε, λένε οι σχολιαστές, μεταξύ 17 και 18 χρονών, έζησε μόνο 7 χρόνια με τον άντρα της, πέθανε ο άντρας της, και τη βλέπουμε σε ηλικία 85 χρονών να είναι στο ιερό, γριούλα, αλλά γεμάτη ζωή, να λατρεύει το Θεό νύχτα και ημέρα με προσευχές και δια Πνεύματος Αγίου να πηγαίνει στο ιερό και να προφητεύει. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Ναι, με ταπείνωση θα δεχτούμε ότι ο εξωτερικός άνθρωπος φθήρεται. Πλέον στην δική μου την ηλικία, 67 κλεισμένα, γυρίζω πλευρό και πονάει αυχένας, γοφή, μέση, έτσι. Και τώρα αρχίζω να σκέφτομαι κάθε φορά που σηκώνομαι από την καρέκλα, γιατί πονάνε τα πόδια. Αμάν τώρα πώς θα σηκωθώ, ε. Φθήρεται, το δεχόμαστε με ταπείνωση, αλλά αλληλούια, ο εσωτερικός άνθρωπος, αδελφέ Σάβα, Φέδωνα, Φωφό, τα καλύτερα είναι μπροστά, δεν είναι πίσω. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέει τα οπίσω λησμονών, δεν είναι μόνο αποτυχίες, τραγωδίες, είναι και όλες οι ευλογίες. Αφήνω πίσω 3 ιεραποστολικά ταξίδια με τα τότε μέσα της εποχής. Αφήνω πίσω τη συγγραφή 13 βιβλίων. Και όλα τα άλλα, εμπειρίες, θαύματα, εκβολές δαιμονίων, θεραπείες, όλα πίσω. Γιατί τα καλύτερα είναι μπροστά, δεν είναι πίσω. Κρατώντας το χέρι του Κυρίου. Αλλά, ποιος είσαι, Κύριε? Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Δεν μπορούν να γίνουν βίωμα στη ζωή μας χωρίς τη διάσταση της προσευχής. Ιδού προσεύχεται. Και δεν υπάρχει γνήσιος μαθητής του Χριστού χωρίς καθημερινή ζωή προσευχής. Όχι νομικίστικα, όχι για να καθησυχάσω τη συνείδησή μου, όχι για να κάνω ένα καθήκον, αλλά η καθημερινή, αυξανόμενη, οντολογικά, υπαρξιακή μου ανάγκη. Είναι ο αέρας που αναπνέω. Είναι το καθημερινό ψωμί που με τρέφει. Είναι μια θεία παρουσία στο είναι μου. Είναι κίνητρο ζωής το πρόσωπό του. Ιδού, να, τώρα, αυτός προσεύχεται. Πάμε πάλι στη δεύτερη διάσταση. Τι θέλεις να κάνω? Και εδώ η ταπείνωση και η ταύτιση καθημερινά στα γόνατα της προσευχής, στην ώρα σου με το Θεό, με το όμορφο χωρίο όπου είναι εκπληκτικό στον Ψαλμό 42, άμεσα ο Θεός μιλάει στον Δαβίδ και του λέει: «Εγώ θα κάνω κάποια πράγματα στη ζωή σου. Εγώ θα σε συνετίσω». Είμαστε στο τι θέλεις να κάνω. «Εγώ θα σε συνετίσω», που σημαίνει δεν έχω σύνεση εγώ. Και ας έχω πάρει πτυχία και. «Εγώ θα σε συμβουλεύω», που σημαίνει χρειάζομαι συμβουλή από τον θαυμαστό σύμβουλο. «Εγώ θα σου δείξω το δρόμο, την οδό που πρέπει να περπατάς», που σημαίνει δεν την ξέρω αυτή την οδό. Και ένα από τα πιο σημαντικά, «επάνω σου θα είναι ο θαλμός μου», το μάτι μου. Οπότε βγες και στη διάσταση τι θέλεις να κάνω, για όποιον έχει την όποια διακονία υπηρεσία και για όποιον λαχταρά να υπηρετήσει, «Κύριε, κάθε μέρα συνέτιζέ με με το πνεύμα σου, με το πνεύμα της σοφίας, της βουλής, της δύναμης, με το πνεύμα της γνώσης και του φόβου σου. Κύριε, συμβούλευέ με, θαυμαστέ σύμβουλε. Δείχνε μου την οδό που πρέπει να περπατήσω». Κάπου αλλού λέει, «δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου». Όχι μόνο να μου το δείξεις, αλλά δίδαξέ με για να το κάνω. «Ποιος είσαι, Κύριε? Κύριε, τι θέλεις να κάνω?» Και είναι εντυπωσιακό, μου κάνει εντύπωση, στον απλό μαθητή, πόσο, σας έχω πει και παλιότερα, έχω ζηλέψει αυτή τη σχέση, Ανανία γνώριζε το όνομά του. Ιδού εγώ. Τι όμορφο. Ανανία, Γιώργο, Παύλο, Ειρήνη, Δημήτρη, Μαρία. Να με, Κύριε. Χωρίς παράσιτα ενδιάμεσα. Προσέξτε, στον Ανανία του δίνει επακριβώς λεπτομέρειες. Πήγαινε εκεί στο σπίτι εκείνο, κάθεται εκεί, θα φωνάξει εκείνο. Έγινε έτσι, έγινε αλλιώς. Αυτά στον Ανανία. Στον πατέρα της πίστης, τον Αβραάμ, φύγε από την Ούρ των Χαλδαίων μέχρι εκεί. Και βγήκε μη εξεύρων που υπάγει. Δεν ξέρεις πώς θα σου οδηγήσει ο Θεός. Στον Φίλιππο που ξεκινάει να μοιράζει φακές φασόλια διάκονος, και η χάρη του Θεού, επειδή ήταν πιστός στα λίγα, τον έκανε πιστό στα πολλά, τον έκανε ευαγγελιστή, πήγαινε στη Γάζα. Αυτή είναι έρημος μέχρι εκεί. Δεν ξέρεις πώς θα σε οδηγήσει ο Θεός. Μπορεί να σου δώσει λεπτομέρειες. Μπορεί να μην σου δώσει καθόλου παρά μόνο το ένα βήμα. Πάρε το ένα βήμα τη φορά. Δείξε πιστότητα και ο Θεός θα σε οδηγήσει. Προσέξτε κάτι για όσους διακονούν και θέλουν να υπηρετήσουν. Εάν πραγματικά θέλεις να σε οδηγήσει ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα, θα σε οδηγήσει. Και μέχρι να κλείσει η αυλαία της προσωρινότητάς μας, θα περπατήσεις στα σίγουρα, στα έργα τα αγαθά που ο Θεός έχει προετοιμάσει για σένα. Στοχευμένα, άλλη μια φορά, όχι ναι τα σκέτα από το ζήλο μας, όχι ναι τα σκέτα από το δυνατό μας μυαλό, από τις μεθόδους, τις στρατηγικές που όλα χρειάζονται. Αλλά, για να θυμηθούμε τι λέει ο προφήτης Ζαχαρίας, «Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου», λέγει Κύριος. «Ποιος είσαι, Κύριε? Κύριε, εσύ λες και εγώ υπακούω. Εσύ παραγγέλεις και εγώ εκτελώ. Δεν διαπραγματεύομαι τίποτα. Κύριε, τι θέλεις να κάνω?» Και ενδιάμεσα, να, τώρα προσεύχεται. Το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Διαβάζουμε ότι ο ανανεωμένος, αναγεννημένος Παύλος ζει τώρα με ποιους? Με τους μαθητές του Χριστού. Μαζί. Πώς ξεκινήσαμε την περικοπή? Ο Παύλος συνέχιζε να έχει απειλητικές και φωνικές διαθέσεις για τους μαθητές του Κυρίου. Πνεωνμένα. Διαβάζουμε στο κείμενο. Η αναπνοή του ήταν μίσος με συστατικές επιστολές. Απειλητικές φωνικές διαθέσεις. Άλλη μια φορά. Για ποιους? Για τους μαθητές του Κυρίου. Και τώρα το θαύμα. Τώρα κάνει παρέα, συντροφιά με τους μαθητές του Κυρίου. Αδελφοί, μια παρένθεση. Όταν με βρήκε ο Κύριος στη ζωή μου, πού μπορούσα να φανταστώ τι αδέλφια είχε ετοιμάσει για μένα, τι πνευματική οικογένεια είχε για μένα. Είχα μια παρέα με εγώ και άλλοι τρεις κολλητοί, οι δύο από αυτούς έχουν πεθάνει ήδη. Ο ένας έφυγε πριν μερικές μέρες, ακριβώς την ίδια ηλικία, 20 μέρες πιο μεγάλος από μένα. Αλλά πού μπορούσα να φανταστώ με ποιους θα έκανα παρέα, με ποιους θα ξόδευα χρόνο. Και εσύ μπορούσες να φανταστείς πριν σε αγγίξει η χάρη του Θεού, με ποιους θα έκανες παρέα? Αν δεν υπήρχε αυτή η χάρη, θα ήμασταν σήμερα το πρωί εδώ και αδέλφια που δεν τα ξέρουμε, αλλά μας φαίνονται οικοί γιατί υπάρχει ο Χριστός στην καρδιά μας? Αυτό είναι το θαύμα. Πού θα ήσουν, πού θα ήμουν, σίγουρα όχι εδώ, αν δεν μας έβρισκε η χάρη του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος βιώνει, προσέξτε, από πνευματικής πλευράς μία εικόνα που έχει και κυριολεκτική εκπλήρωση στη θαυμαστή βασιλεία του Χριστού μας μελλοντικά. Όπου η προφητική εικόνα, την οποία από πνευματικής πλευράς εκπληρώνει ο Παύλος, ο λύκος θα συγκατοικεί με το πρόβατο. Ο λύκος θα συγκατοικεί με το πρόβατο. Ένας λύκος ήταν ο Παύλος που κυνηγούσε τα πρόβατα του Χριστού. Και τώρα βλέπουμε τον λύκο να κάνει παρέα με τα πρόβατα. Τώρα τον βλέπουμε, λέει, να κηρύττει την πίστη την οποία κάποτε πολεμούσε. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Αυτό είναι το θαύμα του Ευαγγελίου. Αυτή είναι η δόξα, ο έπαινος της χάρης του Θεού. Η επόμενη μέρα του Παύλου, ποιος είσαι Κύριε? Γι' αυτό, έχοντας κάνει 3 αεροαποστολικά ταξίδια, έχοντας γράψει 13 βιβλία, και αν οι Εβραίοι είναι δικοί του 14, στην πρώτη του φυλάκιση θα γράφει, εκφράζει τη λαχτάρα της καρδιάς του, να γνωρίσω Αυτόν. Αυτόν θέλω να γνωρίσω. Και τη δύναμη της Αναστάσεως του και την κοινωνία των παθημάτων του. Αυτή ήταν η λαχτάρα του. Ποιος είσαι, Κύριε? Και αυτή τη λαχτάρα την ήθελε για όλο το σώμα. Κάμπτω τα γόνατά μου, Εφεσίους 3 το κεφάλαιο. Να σας δώσει ο Θεός, μεταξύ άλλων, να γνωρίσετε το μήκος, το πλάτος, το ύψος και το βάθος της αγάπης του Χριστού, και φτάνει στο ξύμερο σχήμα που υπερβαίνει κάθε γνώση. Αφού υπερβαίνει κάθε γνώση, πώς θα τη γνωρίσουμε? Κι όμως, αυτός είναι στόχος ζωής. Ποιος είσαι, Κύριε? Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Και στη μέση, να, τώρα, αυτός προσεύχεται. Και είναι εκπληκτικό τα λόγια που έχει παραγγείλει ο Θεός στον Ανανία να πει στον Παύλο: Σαούλ, τι, αδελφέ, αδελφέ. Τώρα ο λύκος έγινε αρνάκι. Τώρα ο Σαύλος έγινε αδελφός. Και αυτή η φράση είναι αποκαλυπτική του σώματος, προσέξτε. Ναι, δίνουμε την έμφαση στην προσωπική σχέση. Ξεκινάμε σαν μονάδες με τον Κύριο. Αλλά να θυμάσαι ότι ο Χριστός είναι σωτήρας του σώματος. Άλλη μια φορά. Ο Χριστός είναι σωτήρας του σώματος. Και ό,τι κάνει, το κάνει μέσα από την Εκκλησία του. Θα σε συναντά ως μονάδα αλλά θα άρχισε να βιώνεις την πνευματική σου πορεία σε συνύπαρξη με τα αδέλφια σου. Μόνο στη συνύπαρξη τσεκάρεται η γνησιότητα της πνευματικότητάς μας. Σαν μονάδες είμαστε ορότατοι όλοι. Για φέρε μας μαζί, να αναπνέουμε μαζί, να τριφτούμε μαζί, να συνεργαστούμε μαζί. Εκεί αρχίζει το πάρτι που λέμε. Ο Χριστός είναι σωτήρας του σώματος. Σαούλ, αδελφέ, ποιος είσαι Κύριε. Κύριε, τι θέλεις να κάνω. Εύχομαι, αδέλφια μου, όσο μας κρατήσει ο ύψιστος εδώ κάτω, η ζωή μας να κυμανθεί, να κυμαίνεται σε αυτούς τους δύο πόλους. Ποιος είσαι, Κύριε. Και εδώ, τελειώνοντας, έχουμε ένα μεγάλο εχέγγυο, αλληλούια. Εγώ το χρησιμοποιώ χρόνια κάθε μέρα. Χρόνια κάθε μέρα. Είναι από τα ευλογημένα λόγια της προσευχής του Χριστού μας, τον Πατέρα, λίγο πριν πάει στο Σταυρό, όπου μιλάει προφητικά. Ιωάννης 17:26, εγνώρισα αυτή το όνομά σου, τους φανέρωσα το όνομά σου και γνωρίσω και θέλω φανερώσει και θα φανερώσω για να είναι. Για να είναι. Η αγάπη είναι η αγάπη σας, η αγάπη που με αγάπησε ο Πατέρας σε σας και εγώ σε σας. Οπότε, βγαίνεις την ώρα σου με το εθώ και λες, Κύριε μου, εδώ είμαι. Εκπλήρωσε και σήμερα στη ζωή μου και στη ζωή των αδελφών μου τα ευλογημένα αυτά λόγια της προσευχής σου και φανέρωσέ μου και φανέρωσε και στα αδέλφια μου και σήμερα το όνομα του Πατέρα. Γιατί, για να γίνω γερός θεολόγος, όχι. Για να είναι η αγάπη που ο Πατέρας σε αγάπησε, Κύριε, στις σχέσεις μας, σε μας και εσύ να είσαι σε μας. Αυτό που προσευχόμενος προφήτεψε, ο Κύριος μας θα το κάνει εάν του το ζητήσεις με όλη σου την καρδιά. Και θα με βρείτε, λέει στο λαό του, όταν με εξητήσετε, πώς, με όλη σας την καρδιά. Και διαβάζουμε, και εξεζήτησαν τον Κύριο και ευρέθη εις αυτούς. Ποιος είσαι, Κύριε. Κύριε, τι θέλεις να κάνω. Και στη μέση, ιδού, να, τώρα προσεύχεται. Όχι αυτά τα δύο χωρίς τη διάσταση της προσευχής. Κύριε, όσο έχεις ορίσει την παροικία μας εδώ κάτω, δώσ' μας χάρη να κινηθούμε σε αυτές τις δύο διαστάσεις, σε αυτούς τους δύο πνευματικούς πόλους. Και δώσ' μας χάρη να στεκόμαστε ενώπιον σου, για να αντλούμε ζωή από σένα που είσαι η ζωή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ μας. Αμήν. Ήθ' ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο Του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν. Ο Θεός να ευλογεί όλους.